Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Speakerul Parlamentului Marian Lupu speră că la toamnă vor începe noi negocieri comerciale cu Statele Unite.
Vom începe negocierile pentru un regim de liber schimb cu SUA.
De ce trebuie Moldova să renunțe la denumirea de șampanie? Și Google vrea să salveze limbile pe cale de dispariție. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Europeană a decis avansarea Republicii Moldova la faza a doua a dialogului privind liberalizarea regimului de vize. Anunțul a fost făcut după semnarea unui document în acest sens în cadrul întrevederii la Bruxelles dintre primul ministru moldovean Vlad Filat și comisarul european pentru afaceri interne Cecilia Malmström. Malmström a spus la o conferință de presă comună cu premierul Filat că acest document reprezintă un important pas înainte în cooperarea dintre Uniunea Europeană și Moldova în domeniul mobilității. La rândul său, premierul a apreciat intensitatea cooperării între Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul justiției și asigurării ordinii de drept și, în mod special, calitatea și viteza desfășurării dialogului în domeniul liberalizării regimului de vize. Integrarea europeană a fost principalul subiect al convorbirilor pe care președintele Moldovei Nicolae Timofti l-a avut cu omologul său Georgian Mihail Saakashvili la Istanbul după încheierea summitului Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. În cadrul discursului pronunțat la acest summit, Timofti a vorbit despre interesul Moldovei față de proiectele lansate în cadrul organizației, în special față de coridorul de transport energetic și față de autostrada inelară a Mării Negre. În România, Curtea Constituțională a decis că președintele țării este cel care participă la reuniunile Consiliului European. Potrivit unui comunicat oficial citat de Agerpres, Curtea a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și președintele României, generat de acțiunea executivului și a primului ministru de a-l exclude pe șeful statului din delegația care urmează să participe la Consiliul European în perioada 28-29 iunie. Premierul român Victor Ponta a declarat că nu e surprins de decizia curții, pe care a acuzat-o de partizanat politic în favoarea președintelui României Traian Băsescu și a spus că mâine se va duce totuși la Bruxelles. Secretarul de stat american Hillary Clinton a început un turneu în trei țări europene, primul loc pe agenda vizitei în Finlanda, Letonia și Rusia, care a început miercuri la Helsinki, este criza din Siria. Sâmbătă este programată la Geneva o reuniune internațională dedicată aceluiași subiect și la care vor participa cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU împreună cu state învecinate Siriei. Agenția antirachete din Ministerul American al Apărării a anunțat testarea cu succes a unei noi rachete interceptoare împotriva unei rachete balistice cu rază medie de acțiune. Testul a avut loc în apropiere de Hawaii, racheta interceptoare fiind construită de firma Raytheon, care construiește și sistemul de apărare antirachetă Patriot. Autoritățile de la Washington spun că noua rachetă interceptoare are menirea de a contracara atacuri venite din țări ostile Statelor Unite, cum sunt Coreea de Nord și Iranul. Văduva jurnalistului Jorge Gongadze, asasinat acum 12 ani, se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului după ce un tribunal superior din Ucraina a decis că fostul președinte al țării, Leonid Kuchma, nu a jucat niciun rol în uciderea jurnalistului acum mai mult de un deceniu. Jorge Gongadze, jurnalist de investigație, a dispărut în septembrie 2000. Cadavrul său decapitat a fost găsit 2 luni mai târziu. Kuchma fusese pus sub acuzare pentru abuz în funcție, adică pentru că a dat ordinele care au dus în cele din urmă la asasinarea lui Gongadze.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. După o întâlnire astăzi cu ambasadorul Statelor Unite Henry Moser, speakerul Parlamentului Marian Lupu a confirmat că Moldova speră să iasă în câteva luni de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik. Marian Lupu a fost săptămâna trecută într-o vizită oficială în America, iar la întoarcere a stat de vorbă cu Valentina Ursu tocmai despre importanța relațiilor comerciale cu Statele Unite.
Domnule Lupu, chiar partenerii americani caracterizează acest amendament drept o moștenire anacronică a epocii sovietice. Într-un fel, părțile pledează pentru excluderea lui, dar foarte greu se elimină. De ce?
Într-adevăr, este un anacronism, însă trebuie să constatăm o realitate, că Republica Moldova, de rând cu alte state, inclusiv foste republici a Uniunii Sovietice, se mai află sub incidența acestui amendament. De ce? Dincolo de partea subiectivă, mai există și niște legități pe care nu le-am urmat noi. Întâi de toate, Republica Moldova, mulți ani la rând, nu a fost suficient de activă pe axa dialogului cu Statele Unite ale Americii. Ori, aceste tentative de dialog au fost mai mult sporadice și și nici de cum nu s-au încadrat într-un sistem, ceea ce ar presupune un dialog permanent, schimb de delegații, prezența atât a reprezentanților guvernului cât și a Parlamentului la Washington, și vreau să vă spun că vizita de rang înalt la nivel parlamentar a fost înalt apreciată de colegii din Statele Unite. Delegații de înalt nivel parlamentar vor fi la Washington numai puțin de 2 ori pe an, fiindcă doar pe această cale putem să ne facem vizibili, putem să cointeresăm partenerii americani și să ne obținem scopurile noastre, lucru care, cu părere de rău, nu s-a întâmplat pe durata 20 de ani a independenței Republicii Moldova.
Dar dialogul politic trebuie să fie unul de calitate, astfel încât să servească intereselor ambelor părți, interese strategice, am putea spune?
Trebuie să fim realiști, să înțelegem foarte bine că există o diferență mare dintre Republica Moldova și Statele Unite. Avem o cifră de afaceri, un volum de schimburi comerciale care este infim de mic pentru Statele Unite, însă, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut, am găsit puncte de tangență și interese nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Statele Unite. Care ar fi aceste interese? Plecând pe linia de a scoate Republica Moldova de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik, și acest obiectiv, am convenit că colegii și partenerii noștri care au înregistrat aceste proiecte de lege, atât în Senat cât și în Camera Reprezentanților, vor depune toate eforturile ca să fie adoptate aceste proiecte până în toamnă, deci până în perioada alegerilor parlamentare și prezidențiale din SUA. Odată cu atingerea acestui obiectiv, vom începe negocierile pentru un regim de liber schimb cu SUA. Acest regim de liber schimb este pe atât de important pe cât este de important regimul nostru de același fel cu Uniunea Europeană. Moldova va avea de câștigat, printr-un acces mult mai favorabil pe piața americană, scăderea costurilor pentru exporturile noastre pe piața americană. Ori această piață este una foarte mare, în permanentă creștere și prezintă interes pentru producătorii moldoveni. Pe de altă parte, un regim preferențial de liber schimb și, în paralel, negocierea unui acord de evitare a dublei impuneri, pe care nu-l avem încă cu Statele Unite, și aici, atenție, este o scăpare a noastră de mulți ani, va permite formarea unor condiții favorabile pentru investitorii din Statele Unite ca să vină să investească în Moldova, fiindcă interesul SUA nu ar fi atât piața Moldovei propriu-zisă, fiindcă este o piață mică cu capacitate redusă. Însă, ei sunt interesați de acordurile de liber schimb pe care Republica Moldova le are practic cu toate statele CSI. Și, în acest fel, țara noastră ar putea să servească drept o foarte bună platformă de sporire a exporturilor SUA în statele CSI, mă refer la producerea în Republica Moldova a diferitor bunuri și servicii pe bază de investiții americane.
Președintele Parlamentului, Marian Dupu.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Integrarea europeană înseamnă și respectarea regulilor și cutumelor europene. Așa că Republica Moldova va fi obligată să renunțe la denumirile geografice pentru anumite produse alcoolice care aparțin altor țări, ca de exemplu șampanie sau coniac. Astăzi, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere, realizată de Liliana Barbăroși, a fost Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova.
Moldova, din mai mult timp, a semnat mai multe, prin tratate internaționale, cum ar fi la Madrid, tratatele Lisabona, în ceea ce privește protecția proprietății intelectuale. Deci cel mai recent acum, iau, când merge spre semnarea unui acord de liber schimb cu Comunitatea Europeană, întrebarea asta ia de protecția indicațiilor geografice a devenit încă mai acută și mi se pare că chiar ieri la Bruxelles, mi se pare că domnul Bumacov a semnat acordul comercial de protecția indicațiilor geografice. Deci tot de aici vine. Champagne e o indicație geografică care se află în Franța, e o regiune, și deci ai tot cadrul juridic și protejat să nu fie uzurpată de alte. Deci la noi a fost istoric, așa că deci imitam cam tot și se făcea în toată lumea, și șampanie, și coniac, și porto, și madeira, și așa mai departe. Deci s-au terminat sărbătorile, acum trebuie să fie respectate toate indicațiile geografice. Printre altele, acordul ăsta comercial prevede ca și indicațiile noastre geografice care se apară pe viitor, deja sunt vreo 4 care sunt în lucru, trebuie să fie protejate din Europa. Este deci un acord comercial bilateral. Problema care printr-o profesie, că trebuie să ne imobilizăm și să găsim un nume care să vorbească despre un vin efervescent, un vin frumos, care e produs în Moldova. Deci un exemplu bun este cei din Spania care s-au gândit cava și acum cava, denumirea de cava, e foarte cunoscut în toată lumea, se asociază cu un vin efervescent de calitate.
Aș vrea să vă întreb, e vorba totuși de un lucru absolut firesc, de neevitat, sau totuși e o dovadă că cam ca de obicei ne mișcăm prea lent?
Desigur, am întârziat încă, deci încă când Moldova a aderat la Organizația Mondială a Comerțului, dacă a fost cu vreo 12 ani urmă, dacă nu mă greșesc. Deci de atunci au trebuit să ne punem pe treabă. Atunci a fost momentul, că de atunci de acum erau semne de alarmă și acum deci nu mai avem încotro.
Cum va putea afecta acest lucru producătorii de spumant moldovenesc? Apropo, câți avem?
Vreo 7-8 vinării care se ocupă cu producții de la vinul efervescente. Vinurile spumante acum ia în toată cifra de afaceri a Moldovei reprezintă 4-5%, deci nimic ca toate.
O poveste similară am avut și cu coniacul, cu divinul, da?
Deci atunci a fost lansată o denumire divin, distilat divin, dar are deci o altă semnificație, divin. Problema între cei că noi de ajuns să formulăm o denumire care să ne deosebească, mai mare problemă să explicăm consumatorilor pieței, că iată noi suntem, divinul nostru e echivalent cu aceea, deci să impunem consumatorilor, nu pur și simplu am alcătuit o denumire și așteptăm ca ea să fie populară.
A fost Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Oglindă, oglinjoara mea, care este ONG-ul cel mai transparent din țara ta? Așa ar fi putut începe gala bunelor practici pentru promovarea transparenței în sectorul asociativ, organizată de Centrul Contact cu sprijinul USAID. Mai multe de la Ala Ceapai.
Pentru obținerea titlului de promotor al transparenței au concurat 19 ONG-uri, dintre care 9 au obținut trofeul Cubul Transparenței. Organizația Ecorăzeni, Centrul Regional Contact de la Cahul, Institutul Millennium, Organizația Salvați Viața, Parteneriat Social, Centrul pentru Jurnalism Independent, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, precum și două organizații din stânga Nistrului, Casa Comună și Rezonans, apreciate de un juriu independent care a analizat activitatea ghidându-se de criterii foarte precis formulate. Iată ce spune un membru al juriului, coordonatoarea programului FHI 360, Angela Vacaru.
Când spunem transparență, de obicei ne gândim la dacă este public raportul financiar, datele financiare, oricum au fost apreciate și alte inițiative. Cât de mult orice persoană sau orice beneficiar are acces la informații despre activitatea organizației, despre succesele, despre în ce mod sunt gestionate sursele financiare, ce impact real cu aceste surse au putut obține, deoarece de multe ori ONG-urile sunt învinuite că au proiecte foarte mari, sunt granturi foarte mari, dar până la urmă trebuie să vii și cu rezultatele.
L-am întrebat pe Sergei Necovcen, directorul executiv al companiei Contact, gazda acestei gale a premiilor, de ce din cât câteva mii de ONG-uri care există în Republica Moldova, doar 19 au decis să participe la acest concurs.
Din start am pus condiții destul de dure, adică în primul rând legate de transparența financiară, să aibă o comunicare eficientă externă, trebuie să vedeți că ei comunică cu beneficiari, cu mass media, cu autorități, practică bună, adică organizația trebuie să fie înțeleasă pentru beneficiar. Și dacă beneficiar răspunde la toate întrebările, da, și el vede ce face organizația, nu are într-un fel pretenții, asta înseamnă că organizația încearcă să fie transparentă.
Mai mulți reprezentanți ai ONG-urilor care au fost premiate au spus că nu este greu să câștigi un trofeu al transparenței dacă îți faci responsabil și conștiincios meseria. Mai problematică este situația ONG-urilor din stânga Nistrului. Cel puțin așa mi-a spus Dmitrie Gavrilov, reprezentantul organizației Casa Comună din Tiraspol. În condițiile de până în 2011, organizația noastră, dar și întregul sector asociativ din Transnistria, resimțea, ușor spus, careva incomodități în activitate. Dar noi, cu optimism, privim spre viitor în noua noastră administrație și remarcăm pași concreți de apropiere. Oricum, existența noastră rămâne a fi dependentă de situația politică internă instabilă și de criza economică. Majoritatea proiectelor noastre sunt organizate pe ambele maluri ale Nistrului și noi încercăm să promovăm încrederea între cele două maluri ale Nistrului.
Sector, în ideal, должны работать вместе.
Gala bunelor practici pentru promovarea transparenței în sectorul asociativ a fost organizată pentru prima dată în Republica Moldova, grație ajutorului oferit de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, cu scopul de a promova transparența și buna guvernare în sectorul asociativ. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Google vrea să salveze limbile pe cale de dispariție.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Compania de internet Google a lansat un proiect online care își propune să contribuie la salvarea limbilor pe cale de dispariție, mai exact, a celor 3.000 de limbi care ar putea să dispară până la sfârșitul secolului. O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington, Richard Solaș, este sintetizată acum de Mircea Țicudean.
Dacă dați în căutare pe Google cuvintele limbi pe cale de dispariție, în câteva secunde veți ajunge la o concluzie tristă. Până în 2100, jumătate din cele 6.000 până la 7.000 de limbi vorbite în prezent riscă să dispară sub presiunea globalizării și a celor câteva limbi de circulație mondială, în frunte cu engleza, chineza și spaniola. Veți găsi de asemenea poveștile unor lingviști care se străduiesc, adesea cu șanse minime de reușită, să salveze limbile pe moarte și culturile construite în jurul lor. O altă descoperire a căutării pe net va fi probabil expresia Endangered Language Project, proiectul limbilor amenințate, o inițiativă lansată săptămâna trecută de gigantul internetului, compania americană Google.
It's a historic moment. We're aware that languages are going silent at an alarming and unprecedented rate. But at the same time, technology is available to those.
Coordonatorul proiectului Google, Jason Risman, spune că asistăm la un moment istoric. Este limpede că limbile sunt mai amenințate astăzi decât oricând, dar în același timp avem acum la dispoziție mai multe mijloace tehnologice și informaționale decât oricând pentru a face ceva ca să le salvăm. Finanțat de departamentul filantropic al companiei Google, proiectul a fost lansat cu sprijinul experților de la universitățile din statele americane Hawaii și Michigan, împreună cu peste 20 de organizații ale unor culturi și limbi indigene. Proiectul, sprijinit de tehnologia cartografică Google, își propune să ajute limbi de pe toate continentele, de la Shor, o limbă înrudită cu tătara, vorbită de mai puțin de 10.000 de oameni în Federația Rusă, până la Putijara, o limbă a aboriginilor australieni, care mai are doar câțiva vorbitori. Lingviștii, dar și vorbitorii obișnuiți ai limbilor amenințate, sunt încurajați să placeze pe net texte, material audio și video pentru a ajuta pe site-ul YouTube la crearea unui portret cât mai complet al limbii respective.
You. Ni. Ni. And he.
Ta.
Ta. And we.
Om.
Om.
În această înregistrare, subiectul întrebărilor puse în engleză a fost limba Dungan, o limbă din Asia Centrală, clasificată drept vulnerabilă, care mai este vorbită de aproximativ 42.000 de persoane. Google speră ca în timp proiectul nu doar să arhiveze cât mai multe date despre limbi, dar să și ajute membrii diasporei să țină legătura între ei, contribuind astfel și mai mult la efortul de conservare. Unii specialiști, lăudând efortul Google, atrag atenția totuși asupra situației bizare în care se află compania inițiatoare a proiectului, care este prin activitatea ei globală unul din principalii agenți ai sporirii dominației mondiale a limbii engleze, în dauna limbilor mai puțin răspândite, inclusiv a celor pe cale de dispariție.
A fost Mircea Țicudean.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Культура и политика.
rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În ultimile 2-3 săptămâni, în presa internațională, în special în cea germană, s-a discutat intens despre relația dintre muzică și politică. Am stat de vorbă zilele trecute despre acest aspect al reflecției intelectuale actuale în lumea muzicienilor cu un artist de mare prestanță, mare iubitor și interpret al muzicii lui Beethoven, violoncelistul britanic Stephen Isserlis, pe care l-am întâlnit la Academia Kronberg, într-o mică localitate omonimă, Kronberg in Taunus.
I think it's dangerous to link music too much to politics.
Cred, spune Stephen Isserlis, că este primejdios ca muzica să fie legată prea mult de politică. Chiar în cazul lui Dmitri Shostakovich, unde există în mod clar un context politic, fiindcă oamenii cred despre el că viața a fost amară și strivită de istorie. Ei nu țin cont, totuși, de o doză de frumusețe și tandrețe din muzica lui, fiindcă ea există. Și aș insista, ea trebuie luată ca muzică pură, fiindcă e suficient de admirabilă pentru a fi judecată ca pură muzică, dacă Shostakovich nu ar fi avut viața pe care a avut-o. În ce privește politica, sunt întotdeauna suspicios când oameni politici și artiști încep să vorbească despre ea și trebuie să adopte o poziție morală. Cred totodată că li se permite să vorbească despre lucruri pe care nu le înțeleg deloc, inclusiv cele politice, mai ales fiindcă sunt celebri. Așa că lucrurile trebuie privite cu prudență. L-am întrebat pe Stephen Isserlis dacă nu consideră o datorie morală de a se exprima public, de a lua poziție în cazuri flagrante de politici ce conduc la persecuții și discriminare, ca în cazul mai recent al Ungariei.
Everybody's affected by politics. There's nobody alive on the planet who's not affected by politics in some way.
Toată lumea este afectată de politică. Nu există ființă vie pe planeta noastră care să nu fie în vreun fel afectată. Pianistul Andra Schiff a avut o luare de poziție foarte severă și pe bună dreptate și, în consecință, nu se mai poate întoarce în Ungaria, ceea ce nu este foarte normal. Eu nu am fost într-o asemenea situație și mă consider norocos că nu a trebuit să iau o astfel de poziție. Dar, desigur, nu m-am dus în țara apartheidului, în Africa de Sud, atunci când am fost invitat. Nu mă duc în nicio țară dacă nu sunt de acord cu politica ei. Dar, după opinia mea, luările de poziție nu trebuie angajate decât atunci când este vorba de lucruri esențiale și cu grija de a ști despre ce vorbești.
Cazals was absolutely right to stand against Franco. And later the Nazis.
Cazals a avut perfectă dreptate să-i se opună lui Franco, iar mai târziu naziștilor. Într-adevăr, Cazals a trebuit să ia poziție și a luat-o. Este remarcabil. În timp ce, din nefericire, Alfred Cortot, marele lui prieten, care ar fi trebuit să ia poziție în timpul celui de-al doilea război mondial, nu a făcut-o. Violoncelistul Stephen Isserlis provine dintr-o familie mult afectată de istorie. O istorie ce a fost pusă pe hârtie, dar este încă inedită, de către tatăl său, un om admirabil, cum îl caracterizează el.
He was born in Odessa.
S-a născut la Odessa, amuzant, în anul 1917. În 1922, Lenin și-a dat acordul ca 12 muzicieni sovietici să plece în străinătate pentru 6 luni și să răspândească vestea despre măreția Uniunii Sovietice ca oază culturală. O idee excelentă, dar niciunul din cei 12 nu s-a mai întors. Bunicul meu, care era un pianist de mare faimă și compozitor, a fost unul dintre ei. Tata a părăsit Viena în 1938, după ce, printr-un noroc, bunicului meu îi se oferise să efectueze primul său turneu în Marea Britanie, plecând cu numai o săptămână înainte de Anschluss. Bunicul lui Stephen, Julius Isserlis, s-a născut la Chișinău, dar studiile muzicale le-a făcut la Kiev și Moscova. Devenit un celebru pedagog, printre elevii săi din perioada interbelică, s-a aflat tânăra ce avea să fie cunoscută ulterior sub numele soțului ei, Sofia Cosma.
Sofia Cosma was probably the most famous because she became maybe the most famous pianist in Romania.
Sofia Cosma a fost cea mai faimoasă elevă, mai ales că a devenit una din marile pianiste ale României. A dispărut cu totul pentru părinții mei, care au crezut-o ucisă de naziști în timpul războiului. Ea însă fusese deportată de sovietici pentru mulți ani într-un lagăr în Siberia. Și apoi, brusc, a reapărut spre fericirea tuturor. Am cunoscut-o foarte bine prin intermediul tatei și a devenit pentru mine un soi de bunică.
She was a great lady. lady I even played recitals with.
Era o adevărată doamnă și am cântat în recital cu ea. O ființă minunată. Între timp, cum știți, a murit.
Ediție a rubricii Cultură și Politică la Europa Liberă, miercurea viitoare.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Bine, a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Imediat după decizia Curții Constituționale că România este reprezentată la Consiliul European de președintele țării, ca și până acum, profesorul universitar Ioan Stanomir își spune părerea pe site-ul Contributors în calitate de specialist în probleme constituționale. El arată că guvernul condus de Victor Ponta, în numele Uniunii Social-Liberale, urmărește de fapt să schimbe Constituția fără să apeleze la căile legale, și anume referendum, ci folosindu-se de majoritatea conjuncturală deținută în Parlament. Lecția politică și instituțională pe care o transmite această decizie a Curții Constituționale este că, cităm, voința senatorilor și deputaților trebuie situată în contextul suveranității Constituției. În Constituția României nu există o precizare explicită privind modelele de republică prezidențială sau parlamentară, dar sunt prevăzute misiuni distincte pentru președinte și respectiv premier. Va campieri zâmbetul, partidul Stat se întoarce, constată astăzi Gabriel Gachi în editorialul său din evenimentul zilei. În opinia jurnalistului, Uniunea Social-Liberală s-a îmbătat cu aburii propriei euforii, iar un om beat ajunge să spună și să facă mascări, am citat. De aceea, reprezentanții USL ar fi devenit tot mai amenințători și o timorare vizibilă plutește în aer, citat din nou. Dovadă declarațiile premierului Victor Ponta, președintele social-democraților și a liderului conservatorilor Dan Voiculescu, cum că USL nu are toată puterea până ce nu ia și justiția. Aceleași semnale de întoarcere brutală la Partidul Stat ar fi de găsit și într-o declarație a directorului general interimar al televiziunii române, Radu Călin Cristea, care a găsit că site-ul canalului TVR Info ar da dovadă de o stranie independență editorială. Cât despre deciziile magistraților în cazul de corupție, precum dosarul fostului premier Adrian Năstase, acestea ar ilustra singurul lucru important pe care președintele Traian Băsescu îl lasă în urmă, și anume trezirea justiției în fața presiunilor politice. Da, trezirea justiției este probabil cea mai importantă consecință a imensului scandal Năstase, un scandal alcătuit din două subiecte distincte, condamnarea pentru corupție a fostului premier și, respectiv, încercarea lui ratată de sinucidere. Al doilea a încercat să le flipseze pe cel din tâi. Pe această constatare este construit un comentariu de Gabriel Bejan din România Liberă. Merea București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Cristina Zavatin, redactor șef al revistei electronice pentru ea.md.
La rubrica Mode și Design aflați câteva sugestii și exemple de ținută de seară și cocktail pentru evenimente festive estivale. Designerul Daniel Racoviță ne prezintă în exclusivitate 5 ținute din colecția sa Cod Noir. La rubrica Istorii din străinătate aflați povestea Olesei Safca, care a plecat din țară acum 10 ani. După o mică escală profesională la București, a urmat Strasburgul, acolo unde este acum angajată în cadrul Consiliului Europei. Din material mai aflați de ce Chișinăul arată ca o locomotivă care și-a pierdut vagoanele și care este valoarea adăugată cu care vin migranții moldoveni. Totodată descoperiți și povestea unui paparazzi moldovean care a surprins cu obiectivul aparatului său foto vedete ca Brad Pitt, Angelina Jolie și soții de milionari. Mai mult, Adrian Justin ne spune cum e să lucrezi la tabloide italiene și care e prețul meseriei de paparazzi. Nu ratați nici rubrica Destinații de vacanță, de această dată vă propunem să descoperiți insula Tenerife, o destinație ideală pentru vacanțe la plajă și shopping. Iar pe lângă interviuri și materiale, mai găsiți știri și un nou concurs marca pentru ea.
A fost Cristina Zavatin, redactor șef a revistei electronice pentru ea.md. Aici se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.